this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Dalam edisi hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 ini seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Di antaranya, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa ketua dan anggota KPU melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Mereka bisa memutus telah terjadi pelanggaran administrasi dan kemudian membatalkan proses administrasi terdaftarnya Gibran sebagai salah satu peserta Pilpres.
Dengan unjuk kekuatan militer dan dorongan yang lebih kuat untuk mencari solusi diplomatik, Amerika Serikat berusaha membendung perang agar tidak meluas di Timur Tengah.
Apa yang kami lihat adalah serangan, pengepungan, genosida, dan blokade terhadap obat-obatan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Warga dan suku-suku di Yaman, senjata dan manusianya bersiap menghadapi agresi ini dan melakukan apa yang mereka bisa.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak berita dunia pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menemui penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman hari Senin sebagai pembuka perjalanannya ke Timur Tengah dikala Washington berupaya mewujudkan kesepakatan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel. Di jalur Gaza, warga Palestina yang digempur serangan Israel berharap kunjungan Blinken kali ini pada akhirnya akan membawa gencatan senjata untuk menghadang serangan baru Israel ke daerah pengungsian terakhir di Gaza. Pertemuan Blinken dengan pemimpin Saudi itu berlangsung sekitar 2 jam. Blinken tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai jalannya pertemuan ketika ia mengarah kembali ke hotel. Blinken juga dijadwalkan untuk mengunjungi Mesir, Qatar, Israel, dan wilayah tepi barat yang diduduki Israel pekan ini. Ia akan mendorong kesepakatan dengan Hamas yang dimediasi Mesir dan Qatar untuk membebaskan orang-orang Israel yang disandra di Gaza. Sebuah kelompok meninjau independen yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, akan melakukan penilaian terhadap Badan Pengungsi PBB untuk Palestina, UNRWA, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Senin. Langkah ini diambil setelah Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Guterres mengatakan peninjauan independen oleh pihak luar itu akan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan yang kini sedang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB. Sementara itu, UNRWA pada hari Senin menerbitkan foto-foto yang menunjukkan klaimnya bahwa konvoi kemanusiaan lembaga PBB itu diserang dan terkena tembakan Angkatan Laut Israel.
صباح هذا اليوم هذه ليست أول مرة تعرضت قافلة للأنروا مع الأمم.
Direktur Komunikasi UNRWA Julia Thoma mengatakan bahwa itu adalah ketiga kalinya konvoi PBB terkena serangan ketika sedang mengantarkan pasokan bantuan ke Gaza Utara. Ia menyerukan kepada semua pihak dalam konflik tersebut untuk menghormati hukum humaniter internasional. Ketua UNRWA sedang mengunjungi tiga negara Teluk Arab pekan ini untuk menggalang dukungan setelah para pendonor utama lembaga itu termasuk Amerika Serikat menangguhkan pendanaan menyusul tuduhan Israel. Chile memulai hari berkabung nasional selama 2 hari pada Senin untuk sedikitnya 122 korban yang tewas akibat kebakaran hutan dan lahan hebat di negara itu. Sementara proses pencarian korban hilang berlanjut dan mereka yang selamat mencari harta benda yang tersisa di antara puing-puing rumah mereka yang hangus. Seluruh Chile berduka untuk Valparaiso, kata Presiden Chile Gabriel Boric hari Minggu. Wilayah pesisir itu diguncang kebakaran hebat akhir pekan lalu yang menjadi karhutla paling mematikan ketiga di dunia abad ini. Para sukarelawan mendatangi daerah-daerah yang terdampak paling parah untuk membantu masyarakat menyelamatkan hewan peliharaan serta menyalurkan makanan, air, dan tenda. Sementara itu, tim SAR terus mencari korban yang belum ditemukan di antara puing-puing. Badan Forensik Negara pada hari Senin melaporkan jumlah korban tewas banyak 122 jiwa, tapi baru 32 yang diidentifikasi. Presiden Boric mengingatkan pada Minggu bahwa jumlah korban tewas yang sebelumnya 112 dapat meningkat tajam. Sementara itu, dua organisasi Islam berpengaruh di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pada hari Senin meraih anugerah Zayed Award for Human Fraternity. Kedua organisasi terkemuka itu dinilai berhasil membangun upaya perdamaian dan kemanusiaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Bersama Sister Nelly Leon Korea, biarawati Chile yang bekerja dengan para narapidana, juga Dr. Magdi Yakub, pakar bedah jantung Mesir, pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menerima penghargaan bergengsi itu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Penghargaan tahun ini bertepatan dengan peringatan 5 tahun disepakatinya dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama yang ditandatangani Paus Fransiskus pada 2019 dengan Imam Besar Universitas Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib ketika Paus melawat ke Uni Emirat Arab. Paus Fransiskus ikut merilis pesan video dalam upacara penganugerahan yang disiarkan secara langsung dari Abu Dhabi. Paus menyapa Imam Besar Ahmed Al-Tayyib dan memuji keempat pemenang atas upaya mereka mempromosikan solidaritas demi perkembangan umat manusia. Kita beralih ke Inggris. Raja Inggris Charles III didiagnosis mengidap penyakit kanker dan telah memulai proses pengobatan, kata Istana Buckingham hari Senin. Pihak istana mengatakan kanker itu tidak ada hubungannya dengan perawatan Charles baru-baru ini untuk pembengkakan prostat jinak. Mereka tidak menyebutkan jenis kanker yang diderita raja berusia 75 tahun itu. Istana Buckingham mengatakan masalah lain terdeteksi ketika Charles menjalani perawatan penyakit prostatnya bulan lalu. Uji diagnostik telah mengidentifikasi sejenis kanker, ungkap mereka. Demikian berita dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang kemudian berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Apa dampak putusan ini? Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu satu dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 perkara nomor 135/PKE/DKPP selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan.
Inilah petikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang dibacakan oleh ketuanya Hedi Lugito pada hari Senin. Putusan ini mengabulkan sebagian pengaduan para pengadu. DKPP menyatakan ketua dan anggota KPU terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Sidang DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua KPU Hasyim Asyari, sementara 6 anggota KPU yaitu M. Afifuddin, Parsadaan Harapan, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan Agus Melas dijatuhi peringatan keras. Ada 4 laporan masuk ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU karena menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Menurut pengadu, tindakan KPU menerima pendaftaran hingga menetapkan Gibran sebagai cawapres tidak sesuai dengan perundang-undangan karena KPU telah merevisi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pendaftaran Gibran seharusnya tidak diterima karena aturan di peraturan KPU itu masih mengatur syarat calon berusia minimal 40 tahun. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, pada dasarnya putusan DKPP tidak mengubah hasil pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden karena yang disasar adalah etika penyelenggara pemilihan umum. Jika ada pelanggaran etika, lebih bersifat administratif dan untuk itu pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengugat ke PTUN atau Bawaslu.
Jika kemudian PTUN ataupun Bawaslu melihat memang terdapat pelanggaran administrasi, tentu mereka bisa memutus telah terjadi pelanggaran administrasi dan kemudian membatalkan proses administrasi terdaftarnya Gibran sebagai salah satu peserta Pilpres.
Ketua KPU Hasyim Asyari menolak mengomentari putusan DKPP tersebut dan mengatakan selama sidang itu pihaknya telah memberikan jawaban, keterangan, alat bukti hingga argumentasi terkait pengaduan ke DKPP. Dalam konferensi pers Senin sore, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan putusan DKPP tidak lagi bersifat final sesuai pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan unjuk kekuatan militer dan dorongan yang lebih kuat untuk mencari solusi diplomatik, Amerika Serikat berusaha membendung perang agar tidak meluas di Timur Tengah. Di tengah perang Israel-Hamas, kelompok-kelompok yang didukung Iran di kawasan bertekad melanjutkan serangan mereka terhadap kepentingan Barat. Simak laporannya berikut ini.
Bahkan setelah koalisi pimpinan AS berhasil menyerang 36 sasaran Houthi di Yaman hari Sabtu, Amerika tidak akan mengabaikan serangan lebih lanjut yang dilakukan oleh Houthi atau milisi yang didukung Iran di Timur Tengah. Demikian peringatan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada acara This Week di saluran TV ABC.
Tujuan utama serangan ini adalah untuk melumpuhkan kemampuan milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Kami yakin ini berdampak baik dalam mengurangi kemampuan milisi dan Houthi, dan jika diperlukan, kami akan terus mengambil tindakan.
Namun, kelompok Houthi bertekad akan melanjutkan operasi militer yang mereka tegaskan sebagai pembalasan atas perang Israel terhadap Hamas di Gaza. Menteri Dalam Negeri Yaman, Nabil Mohsen Abu Nastan, mengatakan,
apa yang kami lihat adalah serangan, pengepungan, genosida, dan blokade terhadap obat-obatan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Warga dan suku-suku di Yaman, senjata dan manusianya bersiap menghadapi agresi ini dan melakukan apa yang mereka bisa.
Serangan militer Israel dilancarkan sebagai balasan terhadap serangan teroris Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan itu dan 240 lainnya ditawan. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan sejauh ini 17 dari 24 batalion Hamas telah digulingkan.
Sebagian besar batalion yang tersisa berada di jalur Gaza Selatan dan di Rafah, dan kami juga akan menangani mereka.
AS meningkatkan dorongannya bagi solusi diplomatik terhadap konflik itu dengan kunjungan baru Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ke wilayah itu. Proposal bertahap untuk memperpanjang jeda pertempuran dan pembebasan sandera dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di Israel juga sedang dilakukan. Kembali, Jack Sullivan, Penasehat Keamanan Nasional AS, mengatakan,
dalam hal ini Presiden mengambil alih kendali. Ia telah berbicara dengan para pemimpin di Qatar dan Mesir, dua negara yang terlibat dalam upaya menengahi kesepakatan itu.
Sullivan mencatat kesepakatan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan tidak ada jadwal yang bisa diberikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pengadilan Tinggi PBB menyatakan mereka memiliki wewenang untuk menindaklanjuti permintaan Kyiv terkait pembuktian kasus genosida. Sebelumnya Rusia menuduh Ukraina melakukan genosida dan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membenarkan operasi militernya ke Ukraina sejak Februari 2020.
Sejak berkecamuknya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, Rusia dan Ukraina telah berulang kali saling tuduh tentang berbagai aksi kekerasan yang dilakukan pihak lawan. Sejumlah pejabat di Mahkamah Kriminal Internasional ICJ di Den Haag, Belanda, minggu lalu melangsungkan pertemuan yang mengatakan mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan permintaan Ukraina yang menyebut bahwa Kyiv tidak bertanggung jawab atas terjadinya genosida seperti yang dituduhkan Rusia. Rusia sebelumnya menggunakan tuduhan itu untuk melancarkan serangan ke Ukraina 2 tahun yang lalu. Perwakilan Ukraina di ICJ, Anton Korinevich, dalam jumpa pers yang dikutip dari AP, menyampaikan pujian atas keputusan lembaga itu.
Today is another important day.
Hari ini adalah hari yang penting di Mahkamah Internasional. Hari ini, pengadilan mengumumkan keputusannya bahwa mereka memiliki kewenangan untuk melanjutkan ke tahap pembuktian terkait tuduhan genosida antara Ukraina dan Rusia.
Meski keputusan yang mengikat secara hukum kemungkinannya baru akan diputus beberapa tahun mendatang, Moskow mengatakan ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Sementara itu, dukungan Amerika untuk Ukraina masih tertahan di Kongres. Di sisi lain, Uni Eropa minggu lalu mengumumkan paket bantuan 4 tahun bernilai 54 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 851 triliun rupiah untuk Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan kembali komitmen Eropa untuk Ukraina.
Today is indeed a very special day.
Hari ini sangat istimewa. Dewan Eropa menegaskan kembali komitmen Eropa untuk berdiri bersama Ukraina. Kita semua tahu, Ukraina sedang berjuang untuk kita. Jadi kami akan mendukung mereka dengan pendanaan yang diperlukan dan memberikan mereka kepastian yang dibutuhkan.
Ukraina mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional beberapa hari setelah Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Dalam tuduhan itu disebutkan bahwa Rusia telah melanggar Konvensi Genosida tahun 1948 ketika menyebut invasi ke Ukraina diperlukan untuk menghentikan dugaan genosida terhadap pengguna bahasa Rusia di timur Ukraina. Meski begitu, ICJ tidak memiliki wewenang untuk memutuskan secara langsung persoalan itu. Sebaliknya, mereka akan memutuskan apakah Ukraina benar melakukan genosida di wilayah itu, seperti yang menjadi justifikasi Rusia. Meski Mahkamah Internasional hanya mendukung sebagian pengaduan ini, Ukraina menganggap penting keputusan tersebut karena dinilai akan menghapus mitos genosida. Selain itu, keputusan Mahkamah Internasional pada Maret 2022 lalu yang memerintahkan Rusia menghentikan operasi militernya di Ukraina masih berlaku. Karena meski keputusan ICJ mengikat secara hukum, mereka tidak memiliki mekanisme untuk penegakannya. Taris Sirziman melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Tahun yang gemilang kini berakhir suram bagi McDonald's, perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat. Penjualannya merosot di berbagai lokasi akibat perang di Gaza. Penjualan secara global dari gerai-gerai yang sama naik 3,4% pada periode Oktober sampai Desember. Angka itu jauh di bawah kenaikan 4,7% perkiraan Wall Street. Konsumen di Timur Tengah geram setelah McDonald's Israel yang dikelola oleh pemilik waralaba setempat mengumumkan pada Oktober lalu bahwa mereka menyediakan makanan gratis untuk tentara Israel. Menanggapi itu, beberapa waralaba termasuk McDonald's Oman mengumumkan pemberian bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza. Januari lalu, Presiden dan CEO McDonald's, Chris Kempczinski, mengatakan bahwa tersebarnya informasi yang keliru di Timur Tengah dan wilayah lainnya membuat penjualan perusahaan itu merosot. Penjualan yang lesu itu memberikan hasil tak terduga bagi McDonald's. Sebelumnya, perusahaan itu menyebutkan penjualan global di gerai-gerainya naik 9% pada tahun 2023. Teknik pemasaran yang sukses dan penambahan menu-menu telah membantu meningkatkan pendapatan McDonald's menjadi hampir 25 miliar dolar atau sekitar 394 triliun rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Meski penjualan menurun, pendapatan McDonald's naik 8% menjadi 6,4 miliar dolar dalam kuartal keempat. Laba bersih mereka naik 7% menjadi 2 miliar dolar. Beralih ke Microsoft. Microsoft pada Senin ini mengumumkan kerjasamanya dengan platform media Semaphore dan sejumlah organisasi media lainnya agar jurnalis dapat memproduksi berita dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI generatif. Microsoft menyampaikan bahwa kolaborasi itu memungkinkan pihaknya membantu organisasi-organisasi media tersebut dalam mengidentifikasi dan menyempurnakan prosedur serta kebijakan untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam penulisan berita dan praktik bisnis mereka. Semaphore mengatakan bahwa pihaknya akan meluncurkan laman berita terkini yang disebut Signals, di mana jurnalis dapat memberikan analisis dan informasi mengenai berita-berita terbaru kepada pembaca melalui bantuan perangkat OpenAI dan Microsoft. Kesepakatan itu, yang diumumkan tanpa rincian anggaran, dicapai sementara Microsoft dan OpenAI, pemilik aplikasi ChatGPT, tengah menghadapi gugatan hukum yang diajukan oleh kantor berita New York Times atas penggunaan konten hasil publikasi New York Times tanpa izin untuk menguji teknologi AI mereka. Tim VOA melaporkan. The Voice of America,
VOA. 1 tahun sudah berlalu sejak gempa berkekuatan 7,8 mengguncang bagian selatan dan tengah Turki, juga bagian utara dan barat Suriah, yang secara keseluruhan menewaskan hampir 60 ribu orang. Ironisnya, selain masih banyak korban belum mendapat bantuan yang dijanjikan, sebagian malah harus bergulat dengan persoalan baru, yaitu perang saudara.
أو بدخل لتحت يعني مع اني بيتنا اخلاء ما بس ندخل لهم
dengar Alia Al-Sheikh Debs, penyintas gempa bumi di Turki, mengenang bagaimana ia benar-benar melemparkan anak-anaknya keluar dari rumah ketika tangga dan dinding-dinding rumahnya bergetar hebat saat gempa berkekuatan 7,8 mengguncang pada 6 Februari 2023 lalu. Banyak orang yang tidak cukup cepat keluar dari rumah mereka dan tertimpa puing-puing reruntuhan. Warga lokal mengatakan mereka dapat mendengar isak tangis para korban dari bawah tanah selama berhari-hari sebelum akhirnya senyap, menandakan mereka telah meninggal dunia. Gempa bumi dahsyat di Turki menewaskan lebih dari 50 ribu orang, sementara guncangan yang meluas hingga ke Suriah menewaskan 6 ribu orang lainnya di salah satu wilayah yang masih dilanda perang saudara itu. Para pejabat kesehatan mengatakan setahun kemudian, dampak gempa bumi itu masih sangat terasa, terutama dalam hal merawat mereka yang sakit dan luka-luka. Dr. Zuhair Al-Qarat yang memimpin Direktorat Kesehatan Idlib mengatakan,
setelah gempa bumi itu banyak fasilitas kesehatan rusak dan kami kehilangan begitu banyak personel medis di semua tingkat, termasuk dokter, perawat, dan staf administratif.
Pasokan kebutuhan dasar seperti tempat tidur dan peralatan medis juga sangat terbatas, sementara seluruh bentuk bantuan kemanusiaan ke kawasan itu telah dipangkas tahun lalu. Warga lokal mengatakan banyak orang yang bertahan dari bantuan makanan itu kini kelaparan. Kembali Ali Al-Sheikh Debs. Ya, saat gempa pertama kali terjadi, kami menerima banyak bantuan makanan, deterjen, dan lainnya. Tapi kini kami tidak punya apa-apa lagi. Satu tahun setelah gempa dahsyat membuat 3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Turki dan Suriah, ratusan ribu orang masih hidup di kontainer-kontainer yang menjadi hunian sementara mereka. Salah seorang di antaranya adalah Hulya Adiyaman yang sempat tinggal di tenda selama berbulan-bulan sebelum dipindahkan ke kontainer yang menjadi hunian sementaranya kini.
Dan Allah kimse yaşatmasın çok zor yani biz.
Sejumlah pakar gempa mengatakan meskipun gempa bumi itu sangat luar biasa, sebagian besar korban tewas dan bangunan yang hancur sebenarnya dapat dicegah. Turki telah memiliki aturan pembangunan tahan gempa yang sayangnya saat terjadi peningkatan pembangunan rumah besar-besaran beberapa dekade terakhir justru tidak pernah diikuti. Ogun Konca di Institut Penelitian dan Pemantauan Gempa Bumi Turki mengatakan, sejumlah bangunan yang dibangun setelah pemberlakuan aturan itu seharusnya tidak ambruk saat gempa.
Another main problem is that the ones that were built after 2000.
Masalah utama lainnya adalah rumah-rumah yang dibangun setelah tahun 2000 seharusnya mampu bertahan dari guncangan gempa ini. Tetapi sebagian bangunan yang cukup besar ternyata tidak tahan gempa.
Pemerintah Turki berjanji akan membangun ratusan ribu rumah baru bagi korban gempa. Tetapi hingga saat ini baru puluhan ribu yang tersedia. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America.
Masih di VOA This Morning, upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia melalui jalur pendidikan vokasi jalan di tempat. Meski pemerintah sudah menyiapkan pembekalan siswa melalui kurikulum dan fasilitas penunjang, kurang selarasnya dunia kerja dan industri menjadi batu sandungan untuk menyerap lulusan pendidikan vokasi ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pasca pandemi COVID-19, jumlah angka pengangguran terbuka memang mengalami penurunan. Namun efektivitas serapan lulusan dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, di dunia kerja dan industri masih menyisakan tantangan. Ketika diwawancarai oleh VOA, Niza Tiara, seorang lulusan D3 Ilmu Bahasa Jepang Universitas Diponegoro, mengaku sulit mendapat pekerjaan sesuai yang dipelajarinya. Meski telah mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan pendidikannya, ada sejumlah persyaratan yang tidak sesuai. Tantangan terbesar lainnya adalah sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia untuk lulusan D3, bahkan di badan atau perusahaan milik pemerintah.
Saya kan juga udah nyoba CPNS gitu. Sekelas CPNS aja tuh yang saya coba untuk lulusan D3 itu dikit gitu. Rata-rata tuh S1. Apalagi untuk lulusan D3, lowongannya cuma satu gitu mas. Untuk satu perusahaan gitu. BUMN pun juga sama.
Niza yang merupakan seorang lulusan D3 adalah bagian dari 5,1% jumlah pengangguran lulusan tingkat tinggi yang masih mencari pekerjaan. Pengamat pendidikan di Universitas Paramadina, Totok Amin Sufianto, mengatakan kepada VOA bahwa institusi pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, masih jauh dari ideal dalam mengakomodir kebutuhan lulusan pendidikan dan dunia kerja.
Orientasinya itu apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya ajarkan, bukan melihat di luar tuh lagi butuh apa sih gitu. Orientasinya supply side, bukan demand side.
Pembekalan siswa didik yang fokus pada pemberian materi tanpa melihat kebutuhan industri memicu ketidakpadanan kebutuhan dunia kerja dengan lulusan pendidikan di Indonesia. Di samping sejumlah faktor lain seperti preferensi lokasi kerja, ketidaksesuaian kemampuan, atau gaji yang tidak sesuai. Menurut Totok, edukasi vokasi sudah seharusnya langsung dikaitkan erat dengan dunia industri untuk meningkatkan efektivitas penyerapan tenaga kerjanya.
Ini obvious, masalah ini obvious, tapi ya ini di comfort zone semuanya di dalam. Kalau saya bisanya ini ya anak-anak saya ajarin ini, saya bisa ngisi laporan kinerja, dapodik, beres, selesai, udah aman gitu. anak-anak didiknya yang kelabakan ketika lulus kan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia tidak menampik adanya ketidakpadanan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi mengatakan, pada akhirnya karena aspek teknologi, lingkungan sosial secara regional maupun global, maka dunia pendidikan akan satu langkah di belakang kemajuan dunia kerja.
Penguatan peran dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja itu akan selalu dilakukan. Dan ini diamanatkan gitu ya di dalam Perpres nomor 68 tahun 2022 gitu ya, di mana di situ ada pengaturan secara khusus peran dari dunia usaha, dunia industri yang direpresentasikan oleh Kadin, Mas.
Upaya pemerintah selama ini dalam mengurangi kesenjangan itu disebut Totok sudah membaik dalam 10 tahun terakhir, tetapi masih jauh panggang dari api. Sehingga dunia pendidikan vokasi perlu beradaptasi lebih cepat lagi. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Beberapa warga lanjut usia di Amerika Serikat memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Berikut selengkapnya.
Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I enjoy it. I just think the interaction is a riot.
Joy sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas. Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs.
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA.
VOA. Gimana pendengar liputan hari ini? Semoga menginspirasi ya. Dan kalau misalnya masih kurang inspirasinya, bisa langsung mampir ke sosial medianya VOA Indonesia. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di X juga, alias yang dulunya namanya Twitter. Di situ juga ada update tentang penghargaan Piala Grammy yang baru dilangsungkan semalam. Aku nonton juga tuh semalam ya. Dan yang jelas pendengar, seperti biasa VOA This Morning bisa Anda simak setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan saya Rifan Dwi Astono, produser Madeoni dan juga teknisi Nick Ivanov pamit. Tapi jangan khawatir, besok kami akan kembali lagi dan Anda juga bisa selalu mengecek berita-berita terbaru di website voaindonesia.com.